นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวนะครับร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้วันนี้เราจะมาปรับฐานของจิตจะฝึกอย่างไรให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะทำอย่างไรที่จะฝึกให้จิตมีดวงตาเพื่อจะได้เห็นธรรมดวงตาของจิตก็คือสติปัฏฐาน4ที่ตื่นเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นงั้นจิตที่มีสติจนตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานเนี่ยคือดวงตาของจิตเมื่อจิตมีดวงตาแล้วจิตจะไปเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมธรรมก็มี2ชนิดก็คือรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมและนามธรรมก็คือกายแล้วก็ใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นรูปธรรมและนามธรรมแล้วต่อไปเราก็จะเห็นความจริงของรูปและนามทั้งหลายล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการจะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยเราต้องฝึกให้จิตตื่นก่อนต่อไปจิตจะเห็นกระบวนการของการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับถ้าจะทำได้เราต้องฝึกให้จิตตื่นนะครับเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับมันฝึกสบายๆการจะฝึกให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4จะฝึกสติปัฏฐาน4ได้นะครับเราก็ต้องเข้าใจหลักก่อนว่าเราต้องทำอย่างไรทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้ยังไงบ้างเมื่อถ้าเรารู้จักสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเหตุว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นผลจากศรัทธาในการรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรเมื่อเรารู้แล้วเราจะมีสัมปชัญญะคอยหมั่นรู้ทันว่าจิตอยู่ที่ไหนเมื่อสัมปชัญญะทำงานได้ดีขึ้นสติดีขึ้นจิตก็เลยพัฒนาเป็นสมาธิงั้นจิตก็ไม่หลงไปกับโลกเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเลยแยกรูปแยกนามต่อไปจิตก็สามารถเห็นความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์ก็ถึงจะวางอารมณ์ได้อิสระถึงจะเกิดขึ้นนี่เป็นหนทางที่เราจะต้องฝึกต่อจากนี้ไปเพื่อให้จิตมีกำลังคราวนี้ทำอย่างไรจะฝึกให้จิตมีดวงตาที่จะเห็นธรรมทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันรู้ทันอารมณ์วางอารมณ์จิตจะได้ตื่นอยู่ที่ปัจจุบันแล้วตั้งมั่นได้เราต้องฝึกสติปัฏฐาน4นะครับอันนี้อาจารย์จะให้กันบ้านสำหรับศิษย์เก่าที่เคยเข้าคอร์สอาจารย์มาก่อนตอนนี้มาเข้าคอร์สเนี่ยเช็คซิว่าอินทรีย์5พละ5แล้วงานโพชฌงค์7ที่เราเรียนมาเป็นอย่างไรบ้างอินทรีย์ของศรัทธาอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาเราเข้มแข็งไหมโยนิโสมนสิการเกิดบ่อยไหมเวลาที่อาจารย์พูดเรื่องสติศิษย์เก่ามีสติไหมถ้าอาจารย์พูดเรื่องสติปัฏฐาน4จิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นไหมจิตเห็นอารมณ์ไหมมีสัมปชัญญะอยู่ที่ฐานไหมถ้าอาจารย์พูดถึงสมาธิพออาจารย์พูดสมาธิศิษย์เก่าเราจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามไหมถ้าจิตอยู่ที่สมาธิเราเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าอาจารย์พูดเรื่องแยกรูปแยกนามจิตตั้งมั่นที่ฐานเราเห็นกายใจแยกกันไหมถ้าอาจารย์พูดเรื่องเหตุปัจจัยของการเกิดรู้ทันการกระทบแล้วกระเทือนไหมถ้าอาจารย์พูดเรื่องโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นั้นจิตเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไหมเห็นจิตจะมีกำลังของอินทรีย์5พละ5เพื่อจะเดินงานได้งั้นวัดผลนะครับเราจะฟังทำแล้วฟังทำอีกเราจะมาต่อยอดนะครับมาบ่มจิตให้จิตนั้นเข้มแข็งเพื่อจะเดินงานเข้ามรรคเข้าผลนะครับฝันศิษย์เก่าให้เตรียมวัดผลนะแล้วก็ดูกำลังของจิตเราส่วนคนใหม่เราก็ฟังทำไปเหมือนกันแต่คุณภาพของจิตจะแตกต่างกับคนเก่าฉะนั้นคนใหม่มาก็ฟังสิ้นหลักของการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างเมื่อเราเข้าใจหลักแล้วเราก็เลื้อยหลักเข้าสู่สภาวะอาจารย์เขียนการบ้านไว้ประมาณ5ข้อ4ข้อบนบอร์ดนะครับการบ้านที่อาจารย์เขียนให้นั่นคือการบ้านที่ท่านจะนำไปใช้ในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะฟังธรรมเยอะฟังธรรมน้อยไม่เป็นไรฟังธรรมอาจจะมากไม่เป็นไรจำได้บ้างไม่ได้ไม่เป็นไรให้จำการบ้านที่อาจารย์เขียนไว้แล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะจำอารมณ์เองไม่ใช่เราจำนะตอนนี้เราจะค่อยๆแยกจิตออกจากอารมณ์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานส่วนมากพวกเราอยู่กับโลกข้างนอกเราจะเป็นผู้หลงนั้นเราถูกโลกเนี่ยดึงดูดตลอดเวลาเดี๋ยวก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวมันเจริญเดี๋ยวมันก็เสื่อมพวกเราจะมีความสุขได้เราก็ต้องขึ้นอยู่กับโลกขึ้นอยู่กับคนอื่นพวกเราจะมีความสุขมีชีวิตได้เราต้องขึ้นอยู่กับลูกกับหลานกับเงินกับทองกับทรัพย์สินเราวิ่งตามโลกมาตลอดเวลาเราจะต้องมีการศึกษาต้องเรียนให้สูงหางานทำซื้อบ้านมีครอบครัวมีลูกส่งบ้านส่งรถมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบมากมายปัญหาต่างๆที่เราจะต้องวิ่งตามโลกเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่จบงานทั้งโลกหาเท่าไหร่ก็ไม่จบเราเหนื่อยมาเยอะเราวุ่นวายกับโลกมาเยอะตอนนี้เราจะมาฝึกจิตของเราให้อยู่กับโลกแล้วอยู่กับโลกแบบเหนือโลกแล้วไม่จมกับโลกเพื่อจะได้ฉลาดในการจะมีกำลังของจิตเพื่อกลับไปพัฒนาให้เข้มแข็งทำอย่างไรให้มีกำลังที่เข้มแข็งเวลาที่มีวิกฤตนี้ปัญหาเราจะอยู่กับปัญหาได้อย่างมีปัญญาแล้วจะไม่จมกับอารมณ์ทั้งหลายนะครับเพราะการฝึกจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตของเราให้เข้มแข็งรู้ทันทุกข์รู้ทันอารมณ์โดยไม่จมกับอารมณ์แล้วต่อไปปัญญาจะพาเราข้ามทุกข์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกแล้วตอนนี้เราจะขึ้นอยู่กับธรรมแล้วจะนำธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้ฉะนั้นเวลาปฏิบัตินะครับรู้สบายๆปรับร่างกายก่อนนะครับจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นได้เนี่ยปรับร่างกายก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับคางของเราดูซิคางของเราก้มหรือเงยเกินไปไหมเราจมกับความง่วงไหมเราไปจมกับอดีตจมกับอนาคตไหมเพราะฉะนั้นปรับร่างกายก่อนงานที่อาจารย์ให้ฝึกสติปัฏฐาน4เป็นงานที่เราต้องใช้ภาวนาดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะสังเกตจิตเราทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะนะให้สังเกตนะเมื่อปรับร่างกายแล้วให้ร่างกายมันนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนที่นั่งเก้าอี้นะครับหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับแล้วก็ให้สังเกตคอเราก้มหรือเงยมากเกินไปไหมเวลานั่งเก้าอี้ก็อย่าไปพิงที่พนักเก้าอี้จนสบายนั้นไม่ต้องไปนั่งพิงเอาแค่แตะๆพอให้มันพร่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงถ้าพิงแล้วมันจะเพลินแล้วมันจะหลับง่ายงั้นท่านให้รู้สึกตัวสบายๆให้ร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้แล้วร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกถ้าเราไปจดจ่อที่ลมหายใจแสดงว่าเราเพ่งถ้าจิตไปจดจ่อที่ลมหายใจปุ๊บเห็นร่างเห็นลมหายใจชัดให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายจิตกลับไปเห็นร่างกายนั่งเห็นหลวมๆเห็นทั้งตัวนั่งสักพักวิ่งไปเพ่งที่ลมหายใจอีกให้รู้ว่าเพ่งคลายจิตกลับมาหลวมๆเห็นทั้งตัวระลึกรู้นะทำว่าเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะใช้จิตระลึกรู้ว่าร่างกายนั่งนะครับรู้ว่าร่างกายนั่งงั้นเวลาที่นั่งปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมงั้นมีสติระลึกรู้ลงปัจจุบันกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกกายที่สวดมนต์กายที่เดินจงกรมนะครับเป็นวิหารธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นลมชัดแสดงว่าเราไม่มีสติเราไปเป็นสมาธิจับที่ลมเราแค่รู้ทันตรงที่รู้ทันนั้นจิตออกจากการเพ่งแล้วถอยกลับมาที่ฐานจิตก็มาตื่นตั้งมั่นมีสติหนึ่งขณะเวลาที่เราเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกเราไม่บังคับเอาไว้จิตไม่ถูกกดเอาไว้มันเลยเผลอออกไปคิดตรงที่เผลอเอาไปคิดนั่นคือจิตหลงนะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาและโมหะจะจับจิตหลงทันทีเลยให้จำไว้นะจิตมันเกิดเดียวๆไม่ได้เมื่อไหร่เราไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชากับโมหะจะพาจิตหลงกับจิตเพ่งทันทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับโลกข้างนอกเราจะหลงไปกับอารมณ์ของวัตถุกามเวลาที่เรามาปฏิบัติปุ๊บเราจะมาเพ่งให้มันดีมันจะมี2 ส่วนนี้ให้ระวังไม่หลงกับเพ่งอยู่2 อย่างนะครับพอเพ่งไปก็ตึงแน่นเกินไปงั้นขณะที่จิตผิดคำว่าผิดหมายถึงว่าสุดโต่ง2ทางคือหลงออกไปที่กามเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไปจมกับความนึกคิดเนี่ยคือหลงออกไปข้างนอกหลงอันที่2คือหลงไปเพ่งเพราะรักดีอยากให้มันสงบก็เลยไปควบคุมไว้ให้ไปจดจ่อที่ท้องบ้างที่ลมบ้างที่บริกรรมบ้างเพราะจะเอาดีให้รู้ทันเอางั้นขณะที่จิตหลงไปเนี่ยจิตไปจมกับอารมณ์แล้วให้รู้ทันเอา พอรู้ทันเนี่ยจิตออกจากอารมณ์แล้วนะออกตรงที่รู้แล้วก็คลายกลับมาที่ฐานนะครับคลายกลับมาที่ฐานคราวนี้ที่เรานั่งเนี่ยเราจะต้องจับฐานให้ได้ถ้าเราไม่รู้ทันฐานนะครับตอนนี้เราใช้ร่างกายเป็นฐานก่อนนะร่างกายคือของหยาบนะของหยาบนั่นรูปเนี่ยคือของหยาบถ้าเราไม่รู้ร่างกายว่าคอตกหลังโกงแสดงว่าเราไม่มีสติเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเพราะนั้นถ้าอาจารย์อยู่นะอาจารย์จะไปกระทืบเท้าอยู่ข้างหน้าท่านถ้าใครคอตกหลังโกงรถเลื้อยเนี่ยอาจารย์จะไปกระทืบบ้างเอาลมเอาพัดแรงๆบ้างให้ตื่นแต่ตอนนี้อาจารย์ส่งกระแสจิตไปที่ทีมงานนะถ้าใครนั่งแล้วโยกซ้ายโยกขวามาใครนั่งแล้วก็คอตกหลังโกงทีมงานจะไปปลุกท่านอย่ามาหลับให้ครูบาอาจารย์เห็นอย่ามาหลับให้พระพุทธเจ้าเห็นนะเราต้องตื่นรู้เพราะฉะนั้นร่างกายหลังต้องตรงคอต้องตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับนั้นต้องฝึกนะต้องฝึกเอาขณะที่สติไม่มีรู้ว่าสติไม่มีเราจะรู้ได้ไงว่าสติไม่มีคือเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกกายที่นั่งหายใจเข้าออกไม่รู้ใจที่ปรุงแต่งเราไปจมลุ่มหลงกับมันมีโมหะถ้ามันวิวหวิวรู้ว่าวิวหวิวมันเบาๆรู้ว่าเบาๆคลายออกมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นกายนั่งบางทีมันไม่อยากลืมตามันอยากหลับมันอยากจะเพลินให้รู้ทันเอาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งอย่าไปปล่อยถ้าหลับตาแล้วมันไม่รู้สึกตัวก็ลืมตาขึ้นมาฉะนั้นเราต้องการมีสติเราไม่ต้องการมานั่งหลับมันต้องปลุกจิตให้เข้มแข็งเมื่อไหร่ที่ง่วงเมื่อไหร่ที่ปวดขาเมื่อไหร่ที่ขี้เกียจเมื่อไหร่ที่เบื่อนั่นคือโอกาสในการฝึกนั้นจะฝึกจิตให้เข้มแข็งตรงที่มันมาเบียดเบียนเราเพราะฉะนั้นการบ้านที่เราจะต้องฝึกร่วมกันนะครับมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมนั้นมีสติลงปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเอาร่างกายที่หายใจเข้าออกเนี่ยเป็นวิหารธรรมไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจนะมันจะหายใจเข้าสั้นเข้ายาวเรื่องของร่างกายไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจแค่ระลึกรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเหมือนเห็นใครสักคนเนี่ยหายใจเข้าออกไม่ใช่เราเมื่อเราอยู่ที่ที่หาธรรมข้อที่1แล้วเนี่ยคราวนี้เมื่อมีสติแล้วหน้าที่ของสตินะสติเขาจะเป็นนายทวารเฝ้าประตูทั้ง6เวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกสติจะระลึกรู้จะระลึกรู้ถ้าระลึกรู้แล้วหน้าที่ของสติอีกอย่างหนึ่งเขาจะเป็นองคลักษ์รักษาจิตเมื่อกระทบแล้วจิตไหลออกไปสุดโต่งสองทางคือไหลไปที่อารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ความคิดหรือจิตไหลไปเพ่งนั้นตัวจิตเนี่ยจะทำหน้าที่รู้เพราะฉะนั้นนอกจากเขาจะรู้ทันปัจจุบันแล้วเขารู้ประตูทั้ง6แล้วเขาจะคุ้มครองจิตแล้วเขาเนี่ยถ้าจิตไหลออกไปข้างนอกหลงไปข้างนอกสติจะรู้ทันตรงที่ไหลไปเนี่ยเพราะสติไม่เข้มแข็งถึงไหลไปเพ่งไหลไปหลงกับกามพอไหลได้ปุ๊บสติมันรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติมันจะดึงจิตนะครับงั้นจิตเนี่ยมันจะมีจิตอีกตัวนึงจิตเกิดทีละขณะจิตอยู่ที่ฐาน1ขณะจิตที่หลงไปอีก1ขณะพอรู้ทันว่าหลงปุ๊บจิตอีกตัวนึงก็จะมาเกิดที่รู้งั้นจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันไม่ต้องไปดึงมันขึ้นมานะหลงแค่รู้ว่าหลงตรงที่หลงแล้วรู้เนี่ยโลกของการหลงจะขาดโลกของการคิดจะขาดโลกของการรู้จะเกิดขึ้น1ขณะแล้วสัมปชัญญะจะทำงานคู่กับสติสัมปชัญญะเขาจะรู้ว่าสติรู้นะจิตก็รู้นะแต่รู้นอกฐานไม่ได้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4งั้นสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานนะพวกเราก็จะมารู้สึกนะเห็นกายนั่งมั้ยนั้นตัวเห็นกายมั้ยแล้วก็สังเกตว่าคอเราเป็นไงบ้างหลังเราเป็นไงบ้างคางเราตกมั้ยเหมือนถ้าเรากลับมาที่ฐานน่ะเราต้องดูร่างกายก่อนร่างกายคอตั้งหลังตรงมั้ยคอโก่งไหมมีใครนั่งฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงอาจารย์บ้างถ้าไม่ได้ยินเสียงอาจารย์พยายามกำมือเขาไว้ลืมตาเขาไว้หลังตรงคอตั้งเขาไว้เพราะเรามาฝึกเนี่ยเราต้องฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจรู้นะคุณภาพของกายเราเป็นยังไงงั้นเราฝึกต้องเตรียมตัวนะเวลาตายเราจะตายขึ้นมาเนี่ยสติไม่มีมันจะง่วงแล้วมันจะล้าแล้วมันจะดิ่งลงไปเกิดอีกทีเป็นงูหลามเป็นเสือเป็นหมาเป็นแมวเพราะไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเราต้องมีสติพบของการหลงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงไม่มีกับเรามันต้องเตรียมพร้อมนะครับฝึกสติให้ตื่นกายคอตกไหมสังเกตคอที่เป็นยังไงบ้างคอตกไหมหลังโก่งไหมรู้สึกตัวขึ้นมา ถ้าไม่ไหวจริงลืมตานะอย่าไปหลับตาถ้าหลับตาแล้วไม่รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสติจะอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมสติเขาจะรู้กายใจจะรู้อายตนะที่กระทบนิวรณ์ที่มันเลื้อยขึ้นมาแล้วสติเขาจะคอยเช็คว่าจิตเนี่ยสุดโต่งไหมถ้าจิตหลงเอาไปจมกับอารมณ์จิตเพ่งเอาไว้นั้นมันจะหลงให้มันหลงมันจะเพ่งให้มันเพ่งหน้าที่ของเราฝึกสติท่ามกลางหลงท่ามกลางเพ่งคราวนี้หลงเนี่ยอาจจะหลงไปหาอารมณ์ที่แย่ที่สุดที่เบื่อที่สุดหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบหรือไม่ชอบอารมณ์ทางใจที่กุศลหรืออกุศลก็ได้เพ่งก็คือการไปจดจ่อไว้ที่อารมณ์เพราะจะให้มันดีคราวนี้มันหลงมันเพ่งไปทางที่ผิดมาทางที่ผิดนะสุดตรงนะเราแค่รู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยสติเนี่ยพาจิตออกจากการหลงและการเพ่งแล้วจิตที่หลงกับเพ่งเป็นอดีตพอรู้ทันปุ๊บจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นแล้วเพราะจิตเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันนะเพราะฉะนั้นหลงให้หลงเพ่งให้เพ่งเราฝึกรู้ท่ามกลางหลงท่ามกลางเพ่งจิตจะทวนกระแสของโลกกระแสของการหลงกับการเพ่งนั้นจิตของคนไหนที่หลงโลกมานานเป็นคนจมกับอารมณ์ง่ายเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดมีอะไรนิดนึงก็กังวลพวกนี้รู้ให้มากให้บ่อยจิตจะแยกออกจากอารมณ์จิตจะตื่นท่ามกลางอารมณ์แล้วพาจิตพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานมันหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วกลับมาที่ฐานล้านครั้งแสนครั้งนั้นหลงมากก็รู้มากหลงรู้หลงรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยจิตหลงจะสั้นลงจิตรู้จะมากขึ้นแล้วกลับมาฐานทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทุกครั้งที่เราพาจิตกลับมาที่ฐานด้วยความเพียรมันจะเป็นเหตุให้จิตนั้นจำฐานได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะขณะที่หลงแล้วรู้พบของการหลงพบของการกระทบพบของความคิดจะขาดหนึ่งขณะพอรู้แล้วพากลับมาที่ฐานหนึ่งขณะเราจะได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่เราจะได้หนึ่งสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสะสมไว้ในภวังคจิตหลงอีกรู้อีกกลับมาที่ฐานอีกทำให้มากทำให้บ่อยต่อไปจิตหลงจะสั้นลงแต่อาจจะหลงมากก็ได้นะแต่หลงมันจะสั้นลงแล้วจิตรู้ก็จะมากขึ้นแล้วจิตจะกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นจิตมันจะจำฐานได้ง่ายขึ้นต่อไปมันหลงปุ๊บเนี่ยพอรู้ขึ้นมาจิตจะดีดกลับมาที่ฐานด้วยตัวมันเองเรายังไม่ได้มีจงใจให้มันกลับเลยนะมันจำฐานแล้วมันจะดีดกลับมาที่ฐานเองพอภาวนามากขึ้นพอกระทบปุ๊บจิตวิ่งไปหาการกระทบจิตวิ่งได้ครึ่งทางสติมันรู้ฐานปุ๊บจิตมันเลยวนทวนกระแสโลกกลับมาที่ฐานของมันเองเราจะเริ่มรู้สึกว่าจิตกลับฐานเองทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยพอกระทบปุ๊บจิตกำลังจะไหลออกไปหาอารมณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตมันก็เลยอยู่ที่ฐานมันเลยไม่ไปเลยแค่กำลังจะนะมันทำให้มากให้ปล่อยสติมันต้องอาศัยความเพียร นะความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพียรอะไรบ้างเพียรรู้ลงในปัจจุบันที่กายหายใจเข้าหายใจออกเพียรสังเกตเวลากระทบแล้วก็เช็คที่จิตไหลไปสุดโต่งสองทางไหมถ้าจิตไหลแล้วก็เพียรรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานไม่แก้ไขไม่แทรกแซงไม่เลือกอารมณ์อารมณ์ดีก็ได้อารมณ์แย่ก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ไม่อยากภาวนาก็ได้ไม่ชอบภาวนาก็ได้ง่วงก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้ลำคาญก็ยังได้เลยมันขณะที่อารมณ์เกิดขึ้นเราไม่เอาดีไม่ผักดีไม่เลือกอารมณ์แต่จะสังเกตว่าจิตเราอะไหลไปหาอารมณ์ไหมถ้าจิตไหลให้รู้ทันแต่หลายคนพอรู้ว่าจิตไหลไม่ดีเลยไปกดจิตไว้ไม่ให้ไหลพอไปกดปุ๊บจิตเลยผิดเลยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าไหลให้มันไหลไปเพ่งให้มันเพ่งไปพอรู้ทันปุ๊บเราได้หนึ่งสติกลับมาที่ฐานปุ๊บเราได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่แล้วเราก็ได้หนึ่งสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสติที่รู้ทันอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานทีละขณะทีละขณะมันจะเป็นรากฐานที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฝึกรู้ทันอารมณ์ที่หลงอารมณ์ที่เพ่งแล้วกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่หลงและอารมณ์ที่เพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้และก็กลับมาที่ฐานเราจะได้จิตตั้งมั่นและจิตถึงฐานต่อไปเราจะได้จิตเนี้ยมาเดินปัญญาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกให้จิตมีดวงตาให้ตื่นตั้งมั่นและถึงฐานเราต้องอาศัยงานของสติปัฏฐาน4งานของการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นการปรับจิตนะคนไหนที่หลงโลกคนไหนที่จมกับอารมณ์คนไหนที่เครียดคนไหนที่สติไม่ค่อยมี คนไหนที่ทำงานกับไอทีทำงานคอมพิวเตอร์ทำงานบัญชีส่งจิตออกนอกเยอะเราต้องบาลานซ์ด้วยการรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานด้วยสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นต้นทุนของสมาธิถ้าเราไม่หมั่นรู้ทันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานด้วยสติปัฏฐาน4แล้วสมาธิมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสติจะเกิดได้ต้องอาศัยความเพียรเพียรตอนไหนบ้างเพียรตอนที่มันเผลอตอนที่มันง่วงตอนที่มันเบื่อตอนที่มันหลงตอนที่มันขี้เกียจตอนที่มันปวดขานี่คือโอกาสเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยฝึกนะฝึกอยู่กับปัจจุบันเวลาปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4แล้วฝึกได้ทุกเวลาฝึกได้ทุกเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มแม้กระทั่งคิดเราจะต้องมีสติปัฏฐาน4ก็คือมีวิหารธรรมงั้นใช้กายก่อนวันนี้เราใช้กายเป็นวิหารธรรมก่อนคนไหนเป็นคนที่ฟุ้งซ่านนะครับเป็นคนฟุ้งซ่านเราก็ดูจิตนะครับคนไหนที่สมาธิดีมันจะมี2จริตนะในการฝึกจิตตั้งมั่น2จริตจริต1คือคนที่ทำฌานได้ก็เรียกว่าสมาธินำปัญญาคนไหนที่ทำฌานไม่ได้จิตฟุ้งบ่อยก็ใช้ปัญญานำสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราทำฌานไม่ได้ไม่ต้องห่วงเราก็ไปนิพพานได้เหมือนกันคนไหนทำฌานได้ไปติดกับฌานไม่ยอมออกมาเดินปัญญาก็ไปติดกับดักของสังสารวัฏเช่นกันเพราะนั้นการฝึกสติปัฏฐาน4มันจะมี2จริตสังเกตที่เราคือคนประเภทไหนงั้นถ้าเราเอากายหายใจเข้าออกบางครั้งพอเห็นกายหายใจเข้าออกแล้วมันเผลอไปคิดพอเห็นกายแป๊บเผลอไปคิดอีกแล้วเผลอไปเพ่งอีกแล้วเผลอไปคิดอีกแล้วเผลอไปเพ่งอีกแล้วแสดงว่าจิตหลงบ่อยแสดงว่าจิตของเราเป็นประเภทที่ปัญญานำสมาธิคือทำฌานไม่ได้ทำฌานไม่ได้ไม่ต้องห่วงเรารู้จักตัวเองแล้วว่าเราไม่สามารถดิ่งทำฌานได้เราก็จับทีละ1ขณะงั้นพอนั่งปุ๊บเอากายหายใจเข้าหายใจออกเป็นวิหารธรรมรู้กายสบายพอเห็นกายสักพักมันดีดไปคิดเห็นไหมจิตเนี่ยดูกายแป๊บนึงมันไหลไปคิดก็ดูจิตนะจิตหลงไปคิดรู้ทันสักพักนึงกลับมาที่ฐานจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันสักพักกลับมาที่ฐานจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมอีกแล้วรู้ทันเหมือนการเราที่เราดูกายเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวไหลเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวจิตจมกับอารมณ์เนี่ยเอากายแต่ไปเห็นจิตไหลจิตเพ่งชัดนี่คือคนที่ปัญญานำสมาธิไม่สามารถดิ่งเข้าไปในองค์ฌานได้แต่เราทำทีละขณะอาศัยเพียรแล้วนะมันจะทำให้รู้สึกว่าหลงบ่อยแต่หลงสั้นลงแต่ก่อนหลงทั้งวันเลยแต่นี้พอหลงปุ๊บให้รู้ทันกลับมาที่ฐานพอหลงปุ๊บรู้ทันหลงบ่อยมันกลัวหลงมันก็เลยไปเพ่งรู้ทันกลับมาที่ฐานนั้นพอนั่งปุ๊บคอตกหลังคงรู้ทันปุ๊บปรับมานั้นฟังอาจารย์ดูซิคอเราเป็นไงหลังเราเป็นไงเป็นมนุษย์บางคนเวลากินข้าวเวลาช้อปปิ้งตัวตรงหลังตั้งขึ้นมาแต่เวลานั่งกรรมฐานปุ๊บคอตกหลังโกงจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเลื้อยเราปรับให้รู้ทันนะรู้สึกถ้าเรามีสติต้องรู้สึกกายซึ่งเป็นของหยาบต้องรู้ให้ได้ต้องรู้สึกใจให้มากให้บ่อยงั้นเราต้องฝึกสติให้ได้ทุกขณะต่อเนื่องอันนี้คือจริตของคนที่ปัญญานำสมาธิดูกายแวบหนึ่งแล้วจิตหลงดูกายแป๊บหนึ่งแล้วจิตฟุ้งเขาก็เลยดูจิตเป็นวิหารธรรมเพราะฉะนั้นคนนี้ปัญญานะครับปัญญาคนนี้เขาจะเอากายแค่เป็นกุศโลบายเพื่อละทานจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานก็เห็นจิตนั่นแหละมาเห็นกายสภาพจิตก็ไปอยู่ที่ความคิดสภาพจิตก็หลงสภาพจิตก็เพ่งรู้ทันจิตก็มาเห็นกายเพราะฉะนั้นเขาดูกายเอากายเป็นฐานเพื่อรู้ทันจิตนี่คือปัญญานำสมาธิทุกครั้งหลงรู้ว่าหลงแล้วกลับมาที่ฐานก็เห็นจิตอยู่ที่ฐานนี่คือปัญญานำสมาธิคนไหนที่จริตสมาธินำปัญญาพอเวลานั่งๆสักพักหนึ่งหลงพอหลงแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตก็สงบมีสตินะแล้วก็ระลึกลงที่ร่างกายนะมันไม่ค่อยหลงนานๆมันจะหลงทีแต่คนนี้จะเห็นกายชัดเพราะจิตไม่ค่อยหลงก็เลยเห็นกายนั่งหายใจเข้ากายนั่งหายใจออกนานๆมันจะเผลอทีนึงก็รู้ว่าเผลอแล้วก็กลับมาเห็นกายคนนี้จะไม่ค่อยเห็นจิตจะเห็นกายชัดแล้วพอเห็นกายชัดปุ๊บเนี่ยสักพักนึงเขาจะมีสตินะเขาจะมีสติหลงปุ๊บรู้ทันแล้วก็มีสติเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยหลงพอไม่ค่อยหลงปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยก็จะมีสติเข้าไปรู้ลมงั้นจิตจะเห็นลมประมาณ 80% แล้วจะมีสติอยู่ในการรู้ลมตรงที่จิตยกขึ้นสู่ลมหายใจโดยมีสติและสัมปชัญญะคอยระวังอยู่ในสมาธินั้นเขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาก็ขึ้นสู่วิตกคือการที่จิตยกขึ้นสู่ลมหายใจจิตกับลมอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเลยแต่จะมีสติอยู่ประมาณ 20% คอยแลอยู่ไม่ไปจมกับลมแต่จิตจะรู้ลมแต่จะอยู่ที่ลม 80% ขณะนั้นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสจะมีเสียงทุกอย่างกระทบแต่จิตไม่ทิ้งลม จิตจะตั้งอยู่ที่ลม 80% ยังรู้โลกยังมีอะไรหมดเลยนะแต่จิตนั้นจะอยู่ที่ลม 80% ไม่เคลื่อนจากลมเลยตรงที่ไม่เคลื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกคือฌานที่1พออยู่ที่ลมปุ๊บมีสติ 20% สักพักนึงสมาธิใสขึ้นมาสงบขึ้นมาละเอียดขึ้นมาสมาธิเลยเลื้อยมาทางใจขณะที่สมาธิเลื้อยมาทางใจจิตยังอยู่ที่ลม 80% แล้วยังมีสติรู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตยังใช้ลมเป็นกรรมฐานจิตจะตั้งอยู่ที่ลม 80% แต่ยังรู้เสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่จิตไม่เคลื่อนออกจากฐานแต่วิตกจางแล้วแต่สมาธิเลยเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตเลยนุ่มขึ้นเบาขึ้นเรียกว่าวิจารณ์จิตเลยเค้าคลออยู่กับสมาธิแล้วมีสติคอยแลอยู่นะไม่จมกับวิจารณ์เมื่อกำลังสมาธิดีขึ้นจิตก็ยังที่ฐาน 80% นะวิจารณ์จางลงปิติขนลุกขนพองน้ำหูน้ำตาไหลตัวลอยตัวโครงปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่เห็นวิจารณ์จางไปปิติเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐาน 80% เห็นปิติเลื้อยขึ้นมามีสติแลอยู่ตรงเนี้ยที่เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นสภาวะของเอโกที่ภาวะเขาเรียกว่าสภาวะของจิตผู้รู้อยู่ที่ฐาน 80% เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจไม่ไปจมกับอารมณ์ถึง 100% ไม่ไปจมกับปิติแต่จะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนี้ผู้รู้ตื่นขึ้นมาในฌานที่2เนี่ยตั้งแต่ฌานที่2นะครับไปเรื่อยๆถ้าคนไหนภาวนาไปเรื่อยปิติจางลงสมาธิละเอียดขึ้นเห็นความสุขเนียนขึ้นมาขึ้นสู่ฌานที่3จิตก็อยู่ที่ฐาน 80% เห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาทางใจนี่ตัวผู้รู้ก็เข้มแข็งบางคนมีกำลังมากขึ้นเห็นตัวความสุขจางลงไปแล้วก็เห็นอุเบกขาเอกคตาฌานที่4จิตตั้งมั่นเข้มแข็งเป็นผู้ดูผู้รู้ฌานที่4ก็เกิดขึ้นแล้วมีสติแลอยู่ตรงนั้นทำให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานทรงอำนาจกำลังอย่างเต็มที่สำหรับคนที่ปัญญานำสมาธิคนไหนที่เข้าสู่อรูปฌานได้ก็เข้าไปคนไหนเข้าไม่ได้ตั้งแต่ฌาน2ขึ้นไปก็สุดยอดแล้วถือว่าเข้ามรรคเข้าผลได้ท่านเจริญปัญญาต่อฉะนั้นก็อยู่กับตรงนั้นนะครับอันนี้คือการฝึกสมาธินำปัญญานะครับแนะนำให้ทุกคนรู้จักส่วนคนไหนทำฌานไม่ได้ก็ฝึกสติปัฏฐาน4ที่อาจารย์ให้ไปหากรรมฐานขึ้นมากองนึงหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้สึกตัวระลึกรู้จิตหลงปุ๊บรู้เพ่งปุ๊บรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานนะครับเขาจะเห็นกายแป๊บเดียวสักพักจิตหลงไปที่ความคิดหลงไปที่อดีตรู้ทันพอกลับมาปุ๊บจิตก็มาอยู่ที่ฐานแล้วจิตก็ไปเพ่งรู้ทันปุ๊บจิตก็ถอยกลับมาอยู่สติปัฏฐาน4สักพักจิตเผลออีกแล้วรู้ว่าเผลอถอยกลับมาทำให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่หลงเพราะเราไม่มีสติอวิชชาและโมหะพาหลงพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยระวังเอ๊ะจิตอยู่ที่ไหนตอนนี้จิตไปอยู่ที่เผลอไหมอยู่ที่หลงไหมสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาคอยระวังเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมไม่ให้เราผิดศีลเพราะมีสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเราจะไม่ผิดศีลเพราะเขาจะระวังกรรมและผลของกรรมเขาจะคุ้มครองจิตไม่ให้ผิดศีลไม่ให้หมองช้ำแล้วกลับมาที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติอยู่กับปัจจุบันขณะที่ฝึกสติลงปัจจุบันเนี่ยเทคนิคก็คือไม่เลือกอารมณ์นะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์แย่ก็ได้เบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ไม่อยากภาวนาก็ได้รำคาญก็ได้งุดงิดก็ได้ไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งกรรมฐานง่วงนอนก็ได้หรือจิตสงบจิตดีดีก็ได้งั้นสภาวะของอารมณ์จะดีหรือแย่ได้หมดเลยแต่เราไม่เอาเราจะเอาสติเราจะคอยสังเกตแงะไปดูซิจิตเนี่ยไหลไปหาไหมไปจมกับอารมณ์ดีไหมชอบมันไหมหรือเราเพ่งหนีมันไหมให้สังเกตจิตที่สุดตรงแล้วก็รู้ทันคลายกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันงั้นสติปัฏฐาน4การบ้านที่อาจารย์ให้เนี่ยเป็นการปรับจิตนะให้จิตเข้าทางสายกลางเพื่อจะสามารถเดินปัญญาได้คนไหนที่หลงโลกเป็นคนซึมเศร้าเป็นคนเครียดเป็นคนกังวลเป็นคนจมกับอารมณ์งั้นขณะที่รู้จิตแยกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตวางอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันหลงไปคิดอีกพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากอารมณ์ตรงที่รู้แล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตพลากวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานแต่มันจะได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วเราก็จะสะสมทุกครั้งที่กลับมาที่ฐานเราจะได้1สติปัฏฐาน4เราจะได้1จิตตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นคราวนี้จิตจะจำฐานได้กลับมาที่ฐานได้เยอะได้บ่อยอาศัยความเพียรอาศัยขันติคือความอดทนอาศัยสัจจะในการปฏิบัติเราจะไม่เกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นหมาเป็นแมวอีกแล้วเราจะไม่เกิดเป็นเปรตอีกแล้วไม่เป็นนายเปรตนางเปรตไม่ตกนรกอีกแล้ว เราจะไม่เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมอีกแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่มีการเกิดมันต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็ต้องตายงั้นเราจะทํายังไงให้หยุดการเกิดทีละ1ขณะทีละ1ขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุจเฉทประหารงั้นหยุดทุกลมหายใจก่อนจะหยุดได้เริ่มต้นหยุดได้1ครั้งก่อนด้วยสติปัฏฐาน4ฝึกอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมสบายๆเวลาภาวนาสบายๆหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้งั้นทุก1ขณะจิตมีสติมั้ยมีปัจจุบันที่หายใจเข้าออกมั้ยมีวิหารธรรมมั้ยภาวนาสบายๆยิ้มบ้างก็ได้นะหน้าตายิ้มมีความรู้สึกตัวสังเกตมั้ยพอเรายิ้มเราจะรู้สึกตัวนะครับธรรมดาหน้าตาของพวกเราก็น่ากลัวอยู่แล้วยิ่งเราไม่ยิ้มยิ่งน่ากลัวไปกันใหญ่เลยอาจารย์มองบางคนแบบเอาเต็มที่เลยบางคนก็เผลอบางคนก็เพ่งเพราะฉะนั้นจิตที่เผลอกับจิตที่เพ่งมีประโยชน์นะมีประโยชน์จะทำให้จิตรู้พอเผลอปุ๊บรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตออกจากเผลอแล้วนะตรงที่เพ่งจนแน่นๆเครียดเครียดตึงๆพอรู้ทันจิตออกจากฐานมาแล้วบางคนนั่งกรรมฐานปุ๊บเครียดแล้วมึนขึ้นไส้ตรงนั้นจิตไปเพ่งมากเกินไปให้รู้ว่ามึนคลายกลับมาเห็นร่างกายบางคนนั่งแล้วหลับตาแล้วมีแสงสว่างขึ้นมาพอมีแสงให้รู้ว่ามีแสงคลายกลับเข้ามายังไม่ต้องรีบเข้าฌานวันนี้จะเอาสติก่อนนะครับให้รู้สึกตัวก่อนขณะที่กลับมาที่ฐานถ้าเรากลับมาที่ฐานเราจะต้องรู้สึกร่างกายนะร่างกายเป็นของหยาบหยาบที่สุดแล้วนะถ้าร่างกายเป็นของหยาบคอตกแล้วเราไม่รู้หลังโก่งแล้วเราไม่รู้แสดงว่าเราไม่มีสติถ้ามีสติต้องรู้จักของหยาบก่อนนั้นค่อยๆเช็คนะเราต้องฝึกให้เข้มแข็งนะถ้าฝึกไม่เข้มแข็งเวลาตายปุ๊บเนี่ยเราเสียใจจิตไปจับเสียใจนะเสียใจเป็นตระกูลของโทสะไปเกิดเป็นสัตว์นรกทันทีเวลานั่งๆแล้วเผลอไม่รู้ว่าเผลอเนี่ยไปเกิดอีกทีเป็นงูหลามแล้วทันทีเพราะนั้นขณะที่หลงเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นั้นเราไม่เอาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยเราออกจากภพแล้วนะกลับมาที่ฐานปุ๊บเราเป็นมนุษย์ละแล้วเราก็เดินทางสายกลางเพราะฉะนั้นประตูเข้านิพพานเนี่ยต้องเป็นประตูของสติปัฏฐาน4นะถ้าเรียกว่าเอกายนมรรคสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกทางสายเดียวต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะมีผู้บอกทางเพราะคนทั้งหลายชอบหลงชอบเพ่งไม่หลงก็เพ่งหลงไปทางบุญทำบาปหลงไปเพ่งแล้วก็จมอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้นเราสร้างบารมีมาคนคนหนึ่งที่จะมาเดินทางเส้นนี้มานั่งฟังธรรมแล้วก็เข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์ไม่ใช่ง่ายๆต้องสร้างบารมีมานานแสนนานกว่าคนคนหนึ่งจะออกจากกามออกจากเย่าจากเรือนออกจากความสุขในกามเพื่อจะทวนกระแสโลกทั้งหลายเข้ามาหากระแสธรรมไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราเรียนเนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่เป็นการบวงสรวงการอ้อนวอนไม่ได้เป็นการบูชาเป็นธรรมะที่วิ่งมาที่จิตเจตสิกรูปเพื่อมุ่งตรงสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้เราจะต้องตื่นให้ได้ตื่นตอนไหนตื่นตอนที่มันกำลังจะหลับจิตของเราไปหลับที่ไหนบ้างไปหลับที่อารมณ์ไปหลับที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปจมอยู่กับอารมณ์ทางใจไปหลับอยู่ที่สมาธิมันไปสร้างภพอยู่ตรงนั้นเหมือนคนคนหนึ่งจะเห็นโทษเห็นภัยของภพได้เนี่ยต้องสร้างบารมีมาเพื่อจะมาตื่นเพียรนะครับคนเขาฝึกก็ร่างกายเขาจะให้มีร่างกายที่แข็งแรงมีกล้ามใหญ่ๆเขาต้องไปเข้าค่ายกินโปรตีนกินครีเอทีนให้ร่างกายเข้มแข็งแล้วก็ฝึกท่ามกลางไอ้เวทไปวิ่งให้เป็นชั่วโมงให้มันปวดให้มันเจ็บกล้ามให้มันแข็งๆให้น้ำหนักเยอะๆเพราะ no pain no gain ไม่เพ่งไม่ไปหาน้ำหนักเพิ่มมันก็ไม่ทำกล้ามเนื้อให้ใหญ่จิตก็เหมือนกันงั้นเราตื่นแต่เช้าเพื่อให้มันง่วงเรานั่งท่าเดิมเพื่อให้มันปวดขาให้มันเบื่อให้มันขี้เกียจให้มันรำคาญให้มันไม่อยากภาวนาอยากเลิกให้มันหงุดหงิดให้มันรำคาญเราจะได้ฝึกสติท่ามกลางวิกฤตและอารมณ์ทั้งหลายงั้นเราไม่ได้มาฝึกให้ดีเราไม่ได้ผลักแย่แต่เราจะมาปลุกให้จิตตื่นท่ามกลางกิเลสและนิวรณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นตัวจิตเป็นตัวสำคัญวันนี้นะเราจะเช็คจิตเราว่าจิตเราอยู่ที่ไหนนะครับจิตหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นจิตหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสังสารวัฏใน31ภพภูมิไม่มีสติปัฏฐาน4ถ้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์เกิดมาเจอศาสนาพุทธเนี่ยยากนักที่จะรู้จักสติปัฏฐาน4สัตว์ทั้งหลายก็มีจิตที่หลงไปที่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปที่ใจแล้วก็หลงไปที่ความยินดียินร้ายหลงไปที่ตัณหาอุปทานแล้วเข้าไปยึดขันธ์5 เมื่อยึดมีตัวตนแล้วตัณหาอุปาทานก็ควบคุมให้เราไปทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตมีชาติคือการเกิดชราและมรณะคือรอรับผลในอนาคตเสร็จแล้วผลกรรมก็พาไปเกิดแล้วก็หลงไปอีกงั้นจิตก็หลงตลอดสัตว์ทั้งหลายหลงตลอดไม่มีสติไม่มีสติผู้รู้หลงไปแล้วก็ไหลตัณหาอุปาทานพาทำกรรมสะสมผลของกรรมเพราะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดนั้นจิตเนี่ยมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์เวลาเห็นไหลไปรู้ที่เห็นคิดไหลไปรู้ที่คิดชอบไม่ชอบอยากไม่อยากไหลไปที่อารมณ์นี่คือธรรมชาติของเขานั้นพระพุทธเจ้าเห็นจิตเนี่ยมีธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วก็วนอยู่ในวัฏฏะสงสารวนอยู่ในทุกขณะทุกขณะแล้วก็ทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดพระองค์มารู้จักขบวนการของมันแล้วพระองค์ก็ทรงพยายามที่จะหยุดเหมือนมารู้จักขบวนการของมันแล้วก็เลยมาแฮกมาทำลายขบวนการของมันขบวนการเนี่ยทำลายตั้งแต่เริ่มต้นตรงที่อายตนะกระทบแล้วจิตหลงกับจิตเพ่งเนี่ยต้องทำลายขบวนการนี้คือทำลายอวิชชาตั้งแต่เริ่มต้นโดยการที่หลงอวิชชาจะพาหลงนะแต่ต้องฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ให้มากเมื่อรู้มากหลงก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อวิชชาก็จะพาหลงแล้วก็ไหลสร้างภพสร้างชาติเราจะฝึกรู้เราค่อยๆฝึกทีละขณะจิตจะไม่ค่อยมีกำลังมันหลงหรือก็ให้มันหลงไปพอหลงแล้วรู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากการหลงแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะตั้งมั่นหนึ่งขณะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานล้านครั้งโลกของการหลงจะสั้นลงโลกของการรู้และกลับมาที่ฐานก็จะมากขึ้นมากขึ้นต่อไปหลงจะน้อยลงรู้จะมากขึ้นต่อไปจิตจำฐานได้ด้วยความเพียรข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเลยตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้อารมณ์โดยใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งโดยไม่ต้องไปพึ่งอารมณ์อีกแล้วเพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบต่อกันไม่มีวันหยุดจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วดับขันธ์ปรินิพพานจิตถึงไม่เกิดตราบใดที่ยังเป็นโสดาบันสกิทาอานาคาหรือเป็นปุถุชนยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะหยุดจิตได้ต้องมีสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์สติคือธรรมชาติที่ระลึกรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจิตถ้าไม่มีสติมันจะไปรู้อารมณ์ที่อายตนะแล้วก็ไหลไปกับขบวนการของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์สติจะเป็นตัวคุ้มครองจิตถึงจะไหลให้รู้ทันสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตไม่ให้หลงไม่ให้ไหลถึงจะหลงถึงจะไหลถึงจะเพ่งมันก็รีบรู้ก็นำจิตกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจิตเลยจำฐานได้ต่อไปจิตเลยตื่นอยู่ที่ฐานนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการบ้านที่เราจะต้องฝึกเนืองๆฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกได้ทุกเวลานะเพราะฝึกที่จิตเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดกินข้าวล้างจานเราสามารถฝึกสติปัฏฐาน4ได้ไปกินข้าวกายกินข้าวจิตผู้รู้ลงไปคิดรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งเผลอไปหาอาหารรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งหลงอีกแล้วรู้ทันเพราะฉะนั้นสติคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์และสติเขาจะเกิดร่วมกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเขาจะเกิดร่วมกับสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะจะคอยเช็คนะว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ฐานไหมตอนนี้กิเลสกระทบแล้วอยากไปทำกรรมไหมมันระวังกรรมและผลของกรรมไม่ให้เราผิดศีลเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราต่อไปเราต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต่อไปเราจะต้องมีวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นจิตไหลไปหาอารมณ์รู้ทันกลับมาที่ฐานแล้วเราจะปลอดภัยจากวิกฤตทั้งหลายต้องฝึกนะท่านทั้งหลายเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องนอนติดเตียงวันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตต้องรอให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำถ้าเราไม่ฝึกจิตเราก็จะจมกับอารมณ์วันหนึ่งต้องพลัดพรากต้องผิดหวังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่รู้เลยพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องฝึกนะชีวิตของพวกเราตกอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงความเสื่อมแก่เจ็บแล้วต้องตายไม่มีใครช่วยใครได้อย่ารอให้เขากรวดน้ำให้เราอย่ารอให้เขาถวายสังฆทานให้เราไม่มีใครช่วยใครได้กรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นการจะหยุดและทำให้กรรมโมฆะได้คือ1ต้องรีบเป็นโสดาบันโสดาบันจะทำลายกรรมที่ต้องตกอบายทั้ง4จะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติสกิทาคาจะกลับมาเกิดอีกแค่ครั้งเดียวก็เป็นพระอรหันต์สำเร็จเลยอนาคาจะโมฆะกรรมที่เวียนว่ายตายเกิดในกามภูมิ จะขึ้นไปสำเร็จอยู่ที่พรหมแล้วก็จบเลยเป็นอรหันต์ไม่ต้องเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราฝึกเราจะได้ผลอย่างคุ้มค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นฝึกสตินะสติเป็นหนทางเริ่มต้นวันนี้เราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นฝึกจิตให้ตื่นรู้ในปัจจุบันแล้วก็ทำให้จิตเข้มแข็งไม่จมกับอารมณ์งั้นค่อยๆสังเกตสบายๆกายหายใจเข้าก็รู้กายหายใจออกก็รู้จิตไหลไปปุ๊บรู้ทันหลงปุ๊บรู้ทันมันกลับมาที่ฐานทำให้มากทำให้บ่อยเดี๋ยวสักพักเราจะไปเดินจงกรมกันกายไปเดี๋ยวก็กายเคลื่อนไหวนะเดินสบายๆไม่ต้องไปกำหนดที่ขาเดินสบายๆเหมือนเดินช้อปปิ้งเหมือนเดินตามชายทะเลเทคนิคของการเดินจงกรมคือกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้เราจะเดินที่ระเบียงก็ได้เราจะไปเดินลานกว้างรอบสนามข้างนอกก็ได้แต่กายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้นะครับเดินไปให้สังเกตนะกายเคลื่อนไหวรู้สึกกายไปเรื่อยจิตหลงรู้จิตฟุ้งรู้มันกลับไม่ฐานงั้นเราจะอยู่กัน100คน 1,000 คนศีล8เราปิดวาจาเรารักษาศีลเราฝึกจิตไม่ให้ไปจมกับชาวบ้านงั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวคอยระวังนะจิตของเราชอบยุ่งกับชาวบ้านนะชอบกระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกเรื่องของชาวบ้านเนี่ยแต่ก่อนโอ้โหเป็นงานของเราเลยแต่เดี๋ยวนี้งานของเราคือหมั่นสังเกตจิตเราไปเผือกกับชาวบ้านไหมกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับชาวบ้านแล้วรีบรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับอธิษฐานให้มากให้บ่อยสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้ไม่ต้องไปสนใจเขาสนใจจิตเราหมั่นกลับอธิษฐานนะรู้สบายๆฝึกให้จิตตื่นจะได้เป็นผู้ดูผู้รู้จะได้วางทุกข์จะได้รู้ทุกข์วางทุกข์จะได้เป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงสบายๆตอนนี้ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับนั่งสบายๆทุกคนกลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ระลึกรู้สังเกตไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นวัตถุที่จิตระลึกรู้แสดงว่าร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุที่ถูกรู้ไม่ใช่เรานะเหมือนเราเห็นตู้เย็นเนี้ยตู้เย็นก็ไม่ใช่เราเหมือนเราเห็นต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ใช่เราเมื่อจิตเห็นร่างกายยืนร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าออกแสดงว่าจิตเป็นผู้ดูร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกดูเห็นไหมไม่ใช่เรานั่งนะร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้พอเห็นร่างกายรู้สึกไหมปวดขาเกิดขึ้นนะร่างกายเนี่ยมันนั่งแล้วความปวดมาอาศัยอยู่จิตเป็นผู้ดูนะรู้สบายๆตอนนี้เราจะมาวัดผลนะเราปฏิบัติกันไปแล้วมาดูซิว่าจิตเรามีคุณภาพไหมเดี๋ยวอาจารย์จะนำจิตให้เราเคลื่อนไปตามส่วนของร่างกายนะครับให้สังเกตนะพออาจารย์นำแล้วจิตไปตามสุดต่างๆไหมเราจะมาวัดว่าจิตของเราคล่องแคล่วว่องไวเหมาะที่จะพาเคลื่อนไปตามต่างๆเราเคลื่อนได้ไหมนะครับตอนนี้ย้ายจิตนะครับเอาจิตไว้ที่หน้าผากนะครับทุกคนนึกถึงหน้าผากจิตจะมาที่หน้าผากทันทีจิตจะมาอาศัยหน้าผากเกิดสังเกตไหมนึกถึงหน้าผากมันมาปุ๊บไหมหรือไปหลงอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงอาจารย์ไหมสังเกตนะตอนนี้จิตอยู่ที่หน้าผากนะนึกถึงหน้าผากทุกคนอยู่ที่หน้าผากเอาจิตมาที่เส้นผมสูงสุดเลยนะนึกถึงเส้นผมสูงสุดบนศีรษะเราจิตจะอยู่ข้างบนเลยนะจิตจะอยู่ข้างบนเส้นผมนะเอาจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกนึกถึงปลายจมูกคางไหล่สองข้างหน้าอกสะดือหัวเข่าตาตุ่มพออาจารย์ไล่เร็วมันมาปุ๊บไม่สังเกตมันคล่องแคล่วไหมเอามาที่ฝ่าเท้านั้นขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยขยับฝ่าเท้ารู้สึกไหมจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าย้ายจิตมาที่สะดือมาที่หน้าอกตอนนี้สบายสบายเอาจิตระลึกลงที่ร่างกายเพราะนั้นจิตไม่อยู่ที่ร่างกายนะจิตระลึกลงที่ร่างกายร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายแล้วยิ้มแต่นี่ยิ้มที่ยิ้มหวานๆยิ้มให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ้มให้กับโอกาสที่เรามาฝึกติดจิตตื่นจิตรู้วันนี้ยิ้มพอยิ้มใจเรามันจะมีความชุ่มชื่นขึ้นสังเกตไหมเรายิ้มเราจะมีความสุขขึ้นยิ้มสบายๆหายใจเข้าลึกๆลึกอีกลึกอีกลึกอีกค้างไว้ก่อนให้กล้ามเนื้อปอดกล้ามเนื้อหัวใจขยายขึ้นมาคลายจิตมาสบายๆอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆลึกอีกนิดนึงค้างไว้ก่อนคลายมาสบายๆเอาจิตมาที่มือทั้งสองข้างแล้วยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับแล้วก็กำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมากำเกร็งทั้งตัวเลยเร้าความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมาคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเล้าทั้งตัวขึ้นมาเลยคลายมาบิดข้อมือซ้ายบิดศีรษะ บีดลำตัวค่อยๆคลายมานะครับค่อยๆคลายมาอนุโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านด้วยนะครับตอนนี้เราจะไปเดินจงกรมกันตอนเดินจงกรมเทคนิคของการเดินจงกรมนะครับถ้าเราฝึกสติไม่ต้องมีฟอร์มไม่ต้องมีกำหนดไม่ต้องมีควบคุมเราสามารถเดินรอบนอกได้วันนี้อากาศสวยๆเดินรอบนอกดูธรรมชาติได้เดินวนรอบอาคารก็ได้เดินวนตรงสระน้ำก็ได้ทำความรู้สึกเทคนิคของการเดินจงกรมคือกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้เดินสบายๆอาจจะเห็นภูเขาเห็นต้นไม้จิตไหลไปรีบรู้ทันคลายกลับมาเดินรู้สึกตัวสบายๆนะครับตอนนี้อยู่กับตัวเองแล้วก็หมั่นฝึกสติอยู่กับปัจจุบันอนุโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับ